Takže, milé sestry a bratři, dnes máme, jak už jsem přeznamenal v úvodu, před sebou text z Matoušova evangelia 7. kapitoly 24. až 27. verš. A já bych nechtěl pominout ani Lukáše 6. kapitolu 46 až 49, kde se píše skoro to stejné. Ale přečtěme si na úvod Matouše. Ve jménu Páně tedy. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům. Ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům. A padl a jeho pád byl veliký. Já v úvodu svého kázání se vrátím o neděli zpět, protože když tady Matt minulou neděli kázal, tak je tam taková dost úzká souvislost s tím dnešním textem. Matt tady říkal, že má několik pozorování z toho textu, na který kázal, z toho předešlého textu. Zeptám se, vy, kdo jste tady byli, pamatujete si některá z těch Mattových pozorování některých z těch bodů, které tady zmínil, myslím, že byly 4? 5? Já si pamatuju 2. Já vás neskouším, jenom chci připomenout, že je důležité se zamýšlet i nad kázáním z minulých týdnů a z minulých neděl. A já si pamatuju 2 věci, které mě oslovily, které mě se dotkly. Jedna věc byla, že víra učedníka Ježíše Krista, že to není jen o slovech. A druhá věc, Matt řekl takovou zajímavou myšlenku, není důležité, jak my známe Pána, ale je velmi důležité, jak On zná nás. A vracím se trošku k tomu proto, protože v Lukášovi, kde je také kázání, ne teda nahoře, ale na planině, se píše ve 46. verši, který předchází kázání nebo příběhu podobenství o dvou stavitelích. Proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? To oslovení, pane, je zde velmi důležité, co tady Pán Ježíš Kristus zmiňuje. Podobné oslovení je i u Matouše, o kterém právě mluvil náš Matouš, náš Matthew, minulou neděli, i když tam je to formulováno trošku jinak. Ale důležitý je význam slova pán. Protože když se podíváte, nebo mohli byste nahlédnout do řeckého textu, tak je tam použito slova kyrios. A když se podíváte do kontextu, tak to není něco takového, jak když dneska někoho potkáte a řeknete mu dobrý den, pane Obejda, dobrý den, pane Vomáčka, dobrý den, pane Williamsi, dobrý den, pane Franc. Kyrios je takové trošku jiné slovo. Kyrios se označovali v řecky mluvících zemích králové a panovníci. Někdo, kdo byl vyvýšený, kdo měl autoritu. A učedníci i lidé, židé, tak oslovují Pána Ježíše. Pane, Kyrie, ty jsi vyvýšený pán. Tedy projevují mu úctu, ty jsi svrchovaná autorita nad všemi lidmi. Ty jsi pán, kterého sluší poslouchat. Je třeba žít v souladě s učením pána, který je Kyrios, který má postavení, který má moc, který má lásku, které jsou svrchované, které jsou absolutní. Dovolil by si tehdy někdo neposlechnout krále, císaře? Co ho to stálo? Život. Dovolí si někdo neposlouchat Ježíše Krista, který je Kyrios, který je pán, který mu říkají pane, pane. Vidíte, a přesto tady říká pán Ježíš, proč mne tak oslovujete, když nečiníte, co říkám? On neříká, že neslyšíte, co říkám. On říká, nečiníte, co říkám. To jsme zpátky v tom kázání z minulé neděle. Nestačí slyšet. Slyšet nestačí. Nestačí slova. Nestačí mluvit. Nestačí říkat pane, pane. Neposlouchat a nenásledovat pána, který je Kyrios, je, jak říká písmo, minutí se cílem. Je něco, co je naprosto scestné pro toho, který říká Ježíši Kristu pane. Je Ježíš pán? Některá náboženství, sekty říkají, ale on není pán. On je prorok, on je jeden z lidu. A tak jenom pro připomenutí Jan 13:13. Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Ale také v Janově evangeliu 15. kapitola 15. verš je pan Ježíš říká něco úžasného. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Kdože je tedy náš pán, který říká, proč mne takto oslovujete, když nečiníte, co říkám? Kdo je ten Kyrios? V listu Filipským ve 2. kapitole máme odpověď. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Působem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal si jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Ježíš Kristus je Pán. K komu mluví pán Ježíš v kázání nahoře nebo v kázání na planině? Tam kolem něj stojí Židé. Stojí tam lidé, kteří znají zákon. Mnoho z nich ho zná velmi dobře. Mnoho z nich z paměti. A přesto jim pán Ježíš říká, proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám. Říkáte, že jsem pro vás, Kyrios. Říkáte Hospodinu, že je pro vás, Kyrios. Vyznáváte to ústy. To znamená, že to slovo zákona je pro vás svaté. Co to znamená, když někdo něco řekne, že je to pro něj svaté? Že to je nedotknutelné, že to je něco, čeho si nanejvýš váží, co naslouchá, co následuje. Tak proč, když to říkáte, neděláte, oč vás žádám? K čemu vás ten zákon vede? K čemu vás vede Boží slovo? K čemu vás vede Bůh? Možná by se to dalo trošku parafrázovat, jako by pán Ježíš říká těm lidem, jak je to tedy? Jsem pro vás pán, jsem pro vás Kyrios, nebo jsem pro vás pan Ježíš z Nazareta, syn Josefa a Marie, tesař? Kdo jsem? Kdo jsem pro tebe? Jsem pán, anebo jsem jen pan? Ten, který slyší má slova a plní je, je podoben moudrému muži, který věděl, jak postavit dům. Víte, v Palestině v létě některé řeky vysychají a až je z nich písečné koryto bez vody, tak byste tam možná ani vás nenapadlo, že tudy někdy tekla řeka. A pan Ježíš je žid, který žil v Palestině. Pan Ježíš je navíc tesař. On něco ví o stavění domů, o vyrábění nábytku. A on také ví, že v zimě po těch zářijových deštích se ta prázdná koryta najednou naplní. A že tam, kde nebylo nic, kde byla krásná rovná zem, se najednou valí divoká řeka. A člověk hledající místo pro dům najde takovou lákavou písečnou rovinku a řekne si, tady by ten dům, tady by pěkně, tady by to bylo hezký, tady může stát. A ten dům si tam postaví. Ale když přijde zima, tak najednou zjistí, že si postavil dům na dně divoké řeky, která jej třeba smete. A já si myslím, že dnes postupem času, jak to pořád se opakuje, si každý z nás, opravdu každý z nás, zvlášť po událostech v Japonsku, po tsunami, dokáže představit, co dokáže voda. Jakou má voda sílu. Jaká je to obrovská masa. Člověk si stěží dokáže zachránit holý život. Nikdy ani to ne. Ale jinak přijde o všechno. Ten můj kamarád mi říkal, když byly záplavy loni v severních Čechách, tak jeho spolupracovnice říkal, zůstalo jí jenom to, co měla na sobě a její oblíbený hrníček, protože právě z něj pila kávu. Nic jiného jí nezůstalo. Někdy člověk nemá ani šanci zachránit své nejbližší. Moudrý člověk hledá skálu, která je pevná. Skálu, se kterou nic neotřese. Ale na skále to bude mnohem těžší. Těžší stavět dům a s položením základů se pořádně nadřete. Kopat a kopat, hledat a hledat. On to říká Lukáš. Je jako člověk, který stavěl dům. Kopal, hloubil, až položil základy na skále. Kopat a hledat skálu, když nevíte, jak ta skála je hluboko, když někdy ani nevíte, kde ta skála je, to je pořádná dřina. Tomu je zapotřebí trpělivosti, vytrvalosti i věrnosti. Ale také je zapotřebí k tomu mít takovou tu víru, jistotu, že na tu skálu narazíte, že se vám to podaří, že to kopání má nějaký smysl. Ale je to tvrdá práce, velmi tvrdá práce. Ale když potom tedy pak přijde ta divoká řeka, tak ta vaše námaha bude bohatě odměněna. Ten dům vydrží. Ta obrovská síla vody, která člověka smete jako nic, ten dům neporazí, protože on stojí na skále, protože on je spojený se skálou. V obou tvarech skála i písek tohoto podobenství nás pán Ježíš učí o důležitosti položení správných základů života. A jediným pravým základem, jak já to chápu, je poslušnost našeho pána. Poslušnost toho, který je pán. Který je Kyrios. Co si ten bláznivý člověk, který stavěl dům na písku, vybral tak nemoudře. Jednak se chtěl vyhnout té dřině. Nechtělo se mu tak tvrdě pracovat. A já nevím, jestli jste mohli někdy pracovat na stavbě nebo při nějakých výkopových pracech, ale když mi někdo řekl, Ivo, pojď mi pomoct, a já jsem mu řekl, a co potřebuješ, a on řekl, budeš míchat maltu, tak mně došlo, že tam je cement, písek, voda a někdy, když se dělali omítky, tak vápno. Cement, to je pohoda, voda taky, vápno, písek, to nabíráte lopatou, to jde krásně. To už se ani nenadřete. Zkoušeli jste ale někdy dělat výkop, kde máte hlínu a kde co chvíli narazíte na kořeny, stromů, na kameny. Nejde vám to tou lopatou nabrat. Člověk u toho chytá nerva občas. Jak je to těžké, jak je to tvrdá práce. Jak jste u toho špinaví. A ten, který stavěl na písku, nechtělo se mu kopat. Nechtělo se mu tady do téhle dřiny. Ten písek je daleko přitažlivější, je daleko snažší. A může být snažší se vydat jinou cestou, než tou cestou Ježíšovou. Může to být snažší. Ale jaké jsou konce? Pán Ježíš říká, na konci jsou ruiny. Na konci je zmar. Ježíšova cesta je cestou bezpečí. A druhá věc, ten stavitel byl krátkozraký. On se vůbec nezatěžoval přemýšlením, čím může být to jeho vybrané stavební místo za 6 měsíců. On prostě viděl, že teď to je vhodné, že teď na tom může stavět, ale nepřemýšlel do budoucna, co se může stát. A v každém rozhodování člověka v životě rozhoduje ten pohled krátkozraký i ten pohled dalekozraký. Teď nemyslím, že někdo má brýle, že jo, a na krátko a na blízko. Spíš myslím pohled na přítomnost a pohled do budoucna. A šťastný, nebo říká Pán Ježíš, blahoslavený je ten, který nikdy nevymění budoucnost za přítomné potěšení. Člověk se někdy dopřává jakési potěšení, přítomné potěšení. Člověk si rád někdy dopřeje dobrého jídla. A když je dobré jídlo, tak si ho většinou, co se mě týká, dopřeje nad míru. A už nepřemýšlí, co bude zítra nebo co bude za týden. Nepřemýšlí, jaký to bude mít vliv na jeho zdraví, jaký to, že se potom bude cítit těžce, že tím ovlivňuje i svůj život do budoucna. Protože dobré jídlo většinou bývá také nezdravé jídlo. Ale samozřejmě těch potěšení okamžitých může být mnohem víc. A vy byste mě jich mohli jmenovat určitě také mnoho. Šťastný je ten člověk, který nevidí věci jen pod tím zorným úhlem okamžiku, ale i pod zorným úhlem věčnosti. Dívejte se do budoucna, přemýšlejte. Přemýšlejte o věčnosti, nejenom o přítomnosti. Představte si, že přijdete k nějakému domu. Přijdete k nám domů, třeba. Když přijdete k nám domů, tak uvidíte dům, ve kterém bydlíme, který tam stojí asi kolem 45, 46 let. Když k tomu domu přijdete, podíváte se na něj, tak budete hned vědět, jaký ten dům má základy. Přijdete a řeknete, Ivo, ten dům, ten má dobrý základy teda. Asi těžko. Ty základy nejsou vidět. Vy byste možná viděli něco ze základů, když bych vás vzal do sklepa a provedl vás sklepem, anebo byste přišli a řekli, vzali byste si krumpáč a lopatu a řekli, my ti tady ten barák obkopem, aby jsme se podívali, jaký jsou základy, jestli jsou dobrý nebo špatný. A asi bych jako z vás byl trošku nervózní, kdybyste přišli tady s tímhle, abyste mi zkoušeli, jaký jsou základy mého domu. Ale kdybychom se znali déle, a určitě bychom třeba i o tomhle mluvili, diskutovali, a vy byste přišli se svou radou, se svou pomocí, se svou zkušeností. Tak bych za to byl možná i rád, protože bychom se stali přáteli. Když potkáte křesťana, kterého možná znáte podle vidění, s kterým se zdravíte, nebo kterého vidíte poprvé v životě, vidíte na první pohled, na jakých základech stojí jeho život víry, na čem a jak stavěl a staví? Já ne. Já to poznám jen tehdy, když se s ním budu stýkat častěji, když s ním budu mluvit, když se s ním budu modlit. Když budeme spolu. Když on mi ukáže ty základy. A může nastat okamžik, že budu rád, když mi třeba takový bratr poradí. Nebo třeba bude dobré, abych i já mu ukázal v písmu, kde mají jeho základy trhliny. Ale nejde to bez toho, abychom vzájemně poznali, jaké jsou ty naše základy. A ještě jednou zdůrazním, budovat základy, to je strašně těžká práce. Poznávat ty základy, na kterých stojí dům víry toho mého bratra, je možná někdy mnohem těžší. Protože je důležité, z jakého motivu se o ty základy zajímám. Jestli je motivem láska nebo pýcha. Moudrý staví na skále, říká pán Ježíš. A Bible mluví o tom, kdo je moudrý na více místech. Třeba v knize Přísloví. Nebuď moudrý sám u sebe. Boj se Hospodina a od zlého se odvrať. Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá. Když to, kdo poslouchá rady, je moudrý. Nebo počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice prozíraví jsou ti, kdo tak činí a jeho chvála trvá navždy. Čem je tedy moudrost? O čem je moudrost? To, že jsem poslušný a ochotný naslouchat a činit, co říká pán, co říká ten Kyrios. Že se bojím nepřeslechnout. Že mám bázeň před Hospodinem, že on má moji veškerou úctu, že vím, že všechno, co říká, je svaté. Ne, co říká kazatel, co říká Bůh. Ne, co říká kazatel v kázání, ale zkuste být jako berouští, že budete zkoumat z Biblí v ruce. Oni zkoumali, co říká Pavel z Biblí v ruce. Jestli to, co říká, je pravda. Bojím se nepřeslechnout to, co říká Hospodin. Mám takovou bázeň před Hospodinem, před pánem, je pro mne takovouhle autoritou, že se opravdu bojím nepřeslechnout. A ještě jedna věc. Skála. Moudrý staví na skále. O skále také písmo mluví. Rabíni přisuzovali slovo skála Abrahamovi. Měli výrok, když ten jediný svatý spatřil Abrahama, jak vstává, řekli, hle, objevil jsem skálu, na níž založím svět. Řekl, ne, řekli. Proto nazval Abrahama skálou, na níž byl založen národ a boží záměr. Ovšem ještě častěji je slovem skála označován sám Bůh. On je skála. Jeho dílo je dokonalé, čteme v Deuteronomiu ve 32. kapitole. Nikdo není skalou jako náš Bůh, 1. Samuelova. A krásný verš z 18. žalmu. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj arhu spásy, nedobytný hrade. Proč se oháníte mým jménem, nazýváte mne pánem, když si stejně děláte, co chcete? Moudrý staví na skále a jeho dům vydrží. Blázen na písku a jen otázkou času, kdy spadne. Moudrý staví na Hospodinu a tvrdě pracuje. Blázen možná pokřikuje, pane, pane! Ale jeho víra stojí na vratkých nohou. Všimli jste si, jakou je tato zvěst, toto napomenutí, jakou to je milostí? Že Pán Ježíš říká, proč mi nevěříte, proč nenásledujete mé slovo? Vždyť když to budete, když tak budete činit, tak přežijete jakoukoliv bouři, jakoukoliv vichřici. A když ne, tak ty bouře, vichřice, povodně, přívaly vás a rozmetají na kusy. Víte, sami u sebe můžeme poznat, i na jakých základech stojí naše víra, když procházíme různými zkouškami, jaké neseme ovoce. Strom poznáte po ovoci, říká Pán Ježíš. A já jsem si to asi nejvíc ve svém životě víry uvědomil právě v posledních týdnech. Když jsem se doslechl, že Caleb Austin zemřel při autonehodě, a komunikoval jsem s jeho rodiči, s jeho rodinou. To bylo pro mě úžasné svědectví, co oni psali. Kopat základy domu, to je těžká a dlouhá práce, ale dnes, když budete stavět a budete mít dělat základy, budete kopat krompáčem, pořídíte si partu dobrovolníků, kteří nastoupí s krompáči a s lopatami a půjdou vám tam kopat na pozemek. Metr a půl hruboko třeba základy, sklepy. Asi ne. Zvednete telefon, zavoláte na firmu, přijede bagr a místo toho, aby tam ti kopáči se tam mořili týden nebo i déle, tak najde bagr a ten bagr to má hotové za několik hodin. A vy pak přijdete, otevřete peněženku, vysázíte bankovky, poděkujete a máte hotovo. Pak přijede mix, vysype nebo vylije vám tam pár kubíků betonu, někdo do toho ještě dá železo, kameny a základy jsou hotové. To je stavba. Stavba domu v dnešní době. Může za mě někdo vykopat základy pro můj život v Kristu? Můžu si pozvat nějaký bagr s tím, že mu zaplatím? Můžu si pozvat domíchávač, aby mě tam vylil beton? A za týden mám vyděláno? Když mám činit, co říká Pán Ježíš Kristus, musím vědět, co říká. Může za mě někdo číst Bibli? Je možné někoho pověřit, aby se místo mne modlil? Bratře, já dneska nebudu mít čas se modlit. A já to mám domluvený s Pánem Bohem, že to dneska vezmeš za mě. Je to možné? Je možné účastnit se skupinek v zastoupení? Já dneska nemůžu, skoč tam místo mě. Je možné někoho pověřit, aby za mě dodržoval Boží přikázání? Aby za mě činil pokání? Prosil za odpuštění? Aby za mne odpouštěl? Aleši, můžeš skočit tam za tím bratrem a říct mu, že mu odpouštím? Nebo můžu někomu dát stovku, aby šel pomoct jinému bratrovi, kterýmu jsem tu pomoc slíbil? Může za mě někdo jiný milovat Boha a blížního svého jako sebe sama. Je to těžká práce? Je to pro vás těžká práce usednout k Bibli? Pokleknout k modlitbám? Je to těžká práce činit pokání? Vyznávat hříchy? Hledat Boží vůli? Všední den bývá tak náročný a jak tak sleduju, je to pořád horší a horší. No, možná řeknete, asi jak kdy je to těžká práce. Ale já vím, že jistě je to někdy nadlidský výkon. Vím, že člověk sám na to nemá sílu. Nemá. Ale mám takovou životní zkušenost, že vždycky, když jsem chtěl, když jsem toužil jít na skupinku, když jsem toužil jít do shromáždění, když jsem toužil se modlit a věděl jsem už dopředu, že na tu skupinku nebudu moct jít, že tam byly nějaké objektivní důvody, proč to nešlo. Takže Pán Bůh to změnil. Změnil to třeba 2 hodiny předtím, ale změnil. Učinil, kolikrát to byl opravdu zázrak. Do dneška pro mě to jsou nepochopitelné věci, ale změnil to. Když chceme činit Boží vůli, když chceme naplňovat to, co slyšíme od Pána, On nám k tomu dá cesty. Když chceme. Ale když jsem seděl ve vlaku a říkal jsem si, mám jít dneska, nemám jít, a tak nepůjdu. No se nic nestalo, nesjel do mě blesk. Maximálně se mě potom někdo zeptal, a ty jsi nebyl na skupince, proč jsi nebyl? To víte, že jsem neřekl, se mi nechtělo. Já jsem byl unavený, víš, a rodina čekala. Bylo to těžký. Ale to jsou základy. To jsou základy, které budujeme každý den. A je to tvrdá práce. Je to těžké. Ale Pán Ježíš je nám jasným příkladem. Věrnosti, vytrvalosti, trpělivosti, poslušnosti, pokory, lásky. On tvrdě pracoval. Vytrvale. Víte, náš Pán není takový, že by říkal těm, kteří mu naslouchají, vytýkal, proč neoslovujete pane, pane, a nečiníte, co říkám, a přitom tam stál se založenýma rukama a čekal teda, co my uděláme. Náš Pán je takový, že říká, já jsem s tebou. Potřebuješ pomoc? Já jsem s tebou. Já jsem tady. Já ti chci pomoct. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek. Bez výhrad a bez výčitek. Dává všem, kdo prosí. Nebude vám vyčítat, jak jste hloupí, kolik jste udělali chyb, že ty základy hold musíte začít kopat znovu. Každý, kdo prosí, tomu bude dáno bez výhrad a bez výčitek. Ale musí prosit, musí chtít, musí dostat. A když se naučíme, že tvrdá cesta je často nejlepší cestou, že dalekozraký pohled je ten správný pohled, tak založíme svůj život na Ježíšově učení a žádná bouře jim neotřese. Myslíte si, že člověk ví dopředu, co se mu stane? Že Kristl věděla, co ji čeká? Že Austinovi věděli, že ztratí svého druhého syna? Ty bouře přicházejí z nenadání. A proto je dobré, abychom ten náš dům víry, náš dům křesťanského života stavěli na skále, kterou je Hospodin. jiná skála nevydrží. Jiná skála jen vykřicím neodolá. Ale s ním můžeme odolat všemu. Není to lehké. Ale odměnou je věčný život v Boží slávě. A to stojí za to. Za to stojí tvrdě pracovat každý den do úmoru. Nebo ne? Amen.